Hvis vi fortsætter, og for nogle af det, så begynder det, at vi fortsætter et tema, vi kørte med tro. Så på tro, som kommer fra glæde, i en kort opsummering af, så hvordan at Bibelen har rigtig mange forskellige ting at sige om tro. Mange steder kan det virke som om, at troen har en kraft i sig selv. Men når man så ser på tro lidt mere bredt, og ser på de forskellige ting, der er alle mulige tekster om tro, så ser man, at det, der kendetegner tro, det er, at det er tro, det er noget, der er givet af Gud, og der kommer fra Gud. Og så er der forskellige billeder på livet med Gud, hvor det er tydeligt, at for at forstå tro, er vi nødt til at have dem med. For vi så på Johannes evangeliet, det er det med, at er på vintræ, eller frugterne er bedre, hvad som helst kommer, og vi er forbundet med ham, og vi bliver med ham og han i os. Så det var lidt en rejse, vi går på også med tanker om forskellige kirker og sådan noget, til mere end noget andet udfordring til os, at Bibelen, at vi virkelig lærer det spejle os i det og vender tilbage igen og igen. Og jeg også gerne en udfordring til os for forskellige kirkegræser, i stedet for bare at sige, om det er sådan, vi altid har forstået Guds ord, så sige, det her det er vores primære autoritet. Det, som vi forskellige kirkegræser har gjort, det er ofte, at vi tager enkelte verser, og vi særligt væk for dem. Men det er det her, det hele bygger på. Og det er det her, der er vores mønster, vi skal tilbage til. Og det skal ikke føres i alle mulige veje. Det er godt med menigheder, det er godt med præster, det er godt med folk, der studerer og kommer i dybden. Men det er også godt med et modigt hjerte at læse på ny, og så sige, hvordan forstår jeg det her? Hvordan, i stedet for ofte som kirketraditioner, så kan vi gøre os immune for det hele ord, så tager vi nogle og gør os til vores favoritverser. Og de der favoritverser, man kan ikke så meget vægt på det, men andre verser bliver næsten immune. Fordi de er farlige, de der vers. Og der vil jeg udfordre os også med tro til at prøve at lade sig udfordre af ordet. Lade sig udfordre af de enormt skarpe udfordrende ting. At bede om hvad som helst. Fordi man forventer, at Gud vil nogle store ting. Det bør udfordre os. Det som Jesus gentager en gang udfordrede disciplene med, var i hans undervisning, og udfordrede dem til at stole på Guds godhed, til at leve naivt med en forventning om, at Gud er god, og han er nærværende, og han giver gode gaver, og at i alle ting forvente det. Livet i en falden verden giver os sårede hjerter, og hjerter, som er blevet skuffet og sådan noget, og ordet er givet til os til at vende tilbage og på ny og blive spejlet og udfordret af det. At det er det her, det er Jesus, det handler om, og det er det, han sagde til disciplene, som at det bør udfordre os. Der er en, der sagde det på den måde, at når første Johannes brev, der tales om i kapitel 3, om at når Jesus kommer igen, og vi ser ham, som han virkelig er, så bliver vi forvandlet og kommer til at ligne ham. Og så siger han det på den her måde, det vil så sige, at når Jesus kommer igen, så er der en af os, der kommer til at blive forvandlet rigtig meget. Og så stanser han op, og så siger han, at det er altså ikke Jesus. Og det er jo virkeligheden også i dag. Altså sandheden, hvis vi skal forvandles rigtig meget i gang, når vi virkelig forstår, hvem Jesus er, så er det jo ikke anderledes i dag. Der er noget i Jesus, der bør udfordre os. Jesus, han taler levende ord, og de levende ord bør udfordre os. Yes, så vi skal se konkret på en tekst fra Lukas kapitel 17. Jeg kalder det tro som et setup-skrone. Og det er det primært der, vi skal være i hele den her tale. Det er Lukas kapitel 17, og så starter vi fra vers 5. Der står der, apostlene sagde til Herren, giv os større tro. Herren svarede, det er selvfølgelig Jesus, havde en tro som et selvsfrø, kunne I sige til det her morbærtræ, ryk dig op med rodet og plant dig i havet, og det ville adlyde jer. Det er første del af Jesus' svar. Apostlene kommer til Jesus og siger, giv os mere tro. Og de havde jo hørt Jesus tale om tro gentagne gange. De havde hørt Jesus kritisere både dem og andre for deres manglende tro, for deres vantro, at de ikke virkelig forventede, at Gud var god, eller at han ville give bønnesvar, eller at han ville gribe ind. Så de, når de så kommer og siger, giv os mere tro, så havde de fanget, det der tro, det er vigtigt. Og det her er så første del, hvad Jesus svarer han til dem, og så siger han, hvis I har tro, så er det et setupsfrø. Når han ellers taler om det her selvsfrø, så taler han om som det mindste af alle frø. Og så at at det her kan vokse op og gøre op til et helt træ, som fuglene kommer ind. Så når han taler om det her søndagsfrø, så er han ved at sige det her. Selv hvis jeres tro er det mindste af alle begyndelser og alle frø, så kan det gøre de største ting. Så det første, han siger, det er, at han siger, at det handler ikke om størrelsen. Nogle gange så forvirrer vi det her. Fordi vi tænker, hvis det handler om størrelsen på tro, og selv den mindste tro kan flytte bjerge, hvad siger det så om min tro? Er nogen af jer, der tænkt den tanke? Hvis det handler om størrelsen troen, og jeg har ikke flyttet nogen bjerge. Jeg har så lidt vits, min kone er fra Norge, ikke land med de mange fjelle der. Så har vi sagt, det er så fordi, vi har så stor tro i Danmark, vi har flyttet bjergene. Men så synes hun, så det ville blive godt dumme, for det er altså flottere deroppe. Men virkeligheden for os alle sammen, at de der ting, Jesus siger om at tage et træ, og så flytte op med hovedet, og flytte et andet sted hen, alene ved tro, eller flytte et helt bjerg, så tænker man, tænker, nej, det har jeg aldrig gjort. Betyder det så, at min tro er mindre end den mindste tro? Og så får man, nogle gange, når folk skal udlægge det, så får man besynderlige forklaringer i alle mulige retninger og sådan noget. Men jeg tænker, at lad os bare beholde det simpelt i dag. Man siger, selv den mindste tro kan udrette de største ting. Og så går han videre i teksten til at forklare med en lignelse, hvad han tænker. Og her er han ved at beskrive, hvad det så er for en tro. Først siger han, det handler ikke så meget om størrelsen, selv den mindste tro kan gøre de største ting. Ikke størrelsen, det handler om. Og nu skal jeg forklare med en lignelse, hvad troen er. Og vers 7 går han videre. Hvis en af jer har en tjener, som pløjer, eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og send dig til bords. Vil han ikke tværtimod sige, lav mad til mig, og bind kjortlen op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker. Bagefter kan du selv spise og drikke. Må han takke tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på. Så er det også i, når jeg gjorde alt det, og jeg har fået besked på, skal I sige, unødige tjener, vi har kun gjort, hvad vi skulle. Så det her er det anden del af Jesu forklaring. For giver os mere tro, så siger han først, det handler ikke om størrelsen på troen. Selv den mindste tro kan gøre de største ting. Og så kommer han med den her lignelse for at beskrive, hvad han tænker om tro. Hvis man bare tog de første tre vers der, vers 7-9, så vil det passe rigtig, rigtig meget godt i de der forskellige karismatiske kredse, jeg har været i, hvor det går lidt af spurgt. Altså, så vil man læse, Jesus han siger, tro, det handler om at befale. Han siger, at hvis du har en tjener, der er ude at pløje, eller en hyrde, hvis du har en slave, som er under dig, og i den tid, så var det jo virkelig, altså en herre, han bestemte hvad. Så siger han, hvis der er en herre, og så kommer tjeneren ind fra marken, så siger han ikke, åh, tak for, at du arbejder, nu skal jeg give dig noget kaffe eller noget ting, jeg skal komme ind for os selv, slap af, jeg kan massere dine fødder, eller sådan noget. Deres kontekst for det der, nej, når der var en herre, der var en slave, så når han kom ind fra marken, så fik han en ny opgave. Så blev han ikke varlet op. Så fik han at vide, dom og dom og dom, det er de næste opgave. Og for os i sådan en troskarismatisk kredse, så kan det være, yes, det er sådan troen er. Vi skal befale over det. Vi skal tale til omstændigheden. Vi skal tale til bjergene. Og vi skal rejse os op i vores myndighed. Og med kraft sige, så siger Herren, flyt dig bjerg. Og så synes vi, yes, jeg har min tekst, der fortæller os, at vi skal gøre det. Kan I se det? Problemet er bare, at så slutter Jesus ikke af med at sige, sådan skal I tale til omstændighederne. Han slutter med at sige, sådan skal I også gøre. Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unødige tjener, vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Så Jesus han taler det her, hvor de vil have, giv os mere tro, giv os større myndighed, giv os mere kraft. Og så har jeg tror, at han fortalte hende, så sidder de og tænker, yes, det er godt, det er nu, det er sådan, vi skal gøre det. Men så laver han en krølle til sidst, og så siger han, sådan skal I også gøre. Og så siger han, jeres rolle er ikke herrens rolle. Det er ikke jer, der befaler. Jeres rolle er slavens rolle. Den, der adlyder. Og det gør hele forskellen i teksten. Han siger, at det afgørende ved troen, det er, ikke hvor stor den er, det er ikke hvor højt du råber, det er ikke hvor meget der er i dig. Det er, adlyder du ham, der beder dig om at gøre noget. Står Gud bag dig? Er der en herre, som har bedt dig om at gøre noget? Og så siger han, så er det ikke så vigtigt, hvor stor tro vi har. Det afgørende spørgsmål, det der får bjerget til at flytte sig, det er ikke, at jeg står over til bjerget, flyt dig! Og så råber og pisker op i stemningen og sådan noget. Bjerget er ret ligeglad med mig, hvor stor min tro er, hvad der inde er i mig. Men hvis det er Gud, der står bag ved mig, så visker mig i øret, så siger Peter, jeg vil gerne have den der omstændighed, det kan godt være som en bjerg, men tag til den bjerg og få den til at flytte sig. Så ser bjerget på mig, og nu er det ikke, fordi jeg tror, at bjerget har øjnene, men den der omstændighed, åndelige virkelighed omkring det, forholder sig til, at jeg siger noget, og så ser det, der står inde bag ved mig. Og så kan det godt være, og det er der, hvor det bliver den lille tro, det kan godt være, at min fornemmelse med mig famlende, at jeg synes, at Gud gav mig en idé, at det er virkelig Gud. Og der bliver tro rigtig lille. Er det virkelig Gud, der var bag mig? Men det, man vil opleve igen og igen, at det, som vil give kraft ind i situationen, er, at hvis det, jeg handlede på, virkelig var Gud. Hvis det var Gud, der gav mig idéen, der sagde, gå hen og snak med den person, han har ondt i hovedet. Jeg siger, nej, kan jeg da ikke, men han ser ikke ud, som om han har ondt i hovedet eller noget. Men hvis jeg går hen og så deler med personen, fordi der er noget Gud ved mig, og Gud så han har sendt mig og står bag mig, så kan det godt være min tro på at se noget er mega lille. Men det som, når jeg så beder på den hovedby, det som den retter sig ind efter, er ikke størrelsen på min tro, men formen på min tro, at det var en lydighed mod Gud, der sendte mig. Og så ser den, at der står en bag mig. Som omstændigheden den retter sig ind efter. Så Jesus han vil sige til os, det handler ikke om, hvor stor en tro du er, men det handler om, hvilken form på tro. Og så hele hans liv, som Jesus levede, det var en lang underordnet sig ind under Gud. Han siger, jeg siger ikke noget af mig selv, jeg taler kun, som jeg hører ham sige. Jeg gør ikke noget, alt hvad jeg gør, er det, jeg har set ham gøre først. Og så underviste han de andre disciple, ligesom vi så før med vintræet, at blive i mig, og jeg bliver i jer, så kan I vide om hvad som helst. Og så siger han, ligesom jeg bliver i min far, og jeg gør det, han beder mig om at gøre. Så han var hele hans liv. Så når han så taler om tro, så er det ud fra det mønster, som han havde lært. At hans mirakler, hans måde at leve på, det mønster, han skabte, det var, at jeg lever totalt forbundet med Gud, og jeg gør kun det, han beder mig om at gøre, jeg siger kun. Og så siger han, det er den rolle, jeg inviterer jer ind på. Hvis I vil opleve større tro, så er det at komme tættere på ham, og ved at underordne sig, det han beder mig om at gøre, det er det, jeg vil gøre med mit liv. En af mine rigtig gode venner fra Aalborg, han var missionær i Grønland i en periode, eller det var han, han arbejdede som socialrådgiver og sådan, men altså han var deroppe, og så synes han blev sendt til Grønland. Og han oplevede, han har sådan et hjerte for at vede for de syge, og han græder altid, når han beder, han får sådan et lød for mennesker, så tårer strømmer ned her. Jeg har mange gange sagt til ham, at han hader det. Han synes, det er pinligt, at han græder igen. Og jeg siger, at sådan har Gud virket det i dit liv. Og hvis det er Gud, der er med i det, så skal du ikke have det. Så skal du elske det. Så det har vi haft flere snakker om. Men han oplevede, da han skulle til Grønland, så oplevede han, at Gud gav ham en voldsom forventning til, at han ville bede for mange deroppe, og de ville blive helbredt. Og det oplevede han også. Han bad for rigtig mange, og Gud gjorde virkelig nogle store ting. Og en af mine favorithistorier deroppe, det er, at han, en af hans kollegaer på det sted, han arbejdede, en grønlandsk far, han havde 10 børn eller sådan noget. Og en dag, hvor den her far var hjemme og var ved at lave en kæmpe portion suppe til en helt stor familie, så er der nogle af børnene, der leger i huset, han er ude at skifte den mindste. Og så deres 2-3-årige står lige ved siden af komfuret, hvor den store grøde med suppe er ved at os. Og så sker der så det, at suppen vælter, fordi nogle af børnene leger tæt på, og der rører direkte ned på den her 2-3-årige dreng. Så han bliver skoldet fra top til bund fuldstændig. Og rører kogende varm suppe, rører på sygehuset. Og min gode ven Flemming, der er hans kone, Inge-Maj, hun arbejder som sygeplejersk. Så hun beskriver så, at den der dreng kom ind, og der var vejrforholdene. Ellers, så når de har nogle af de værste tilfælde om i Grønland, så flyver de hurtigst ud til Danmark. Og det var en af dem, hvor de ville have fløjet til Danmark hurtigst muligt for at se, at de kunne redde den der drengs liv. For han var forbrændt fra top til tå. Men vejrforholdene var, at de kunne flyve. Så de må sige, altså vi må gøre, hvad vi kan, og den smule, vi kan give til sådan en behandling af sådan en forbrændt barn. Så Inge-Maj, der er familiens kone, hun var der, og de forsøgte at hjælpe hende barn, men tænkte, der er ikke noget at gøre, han dør. Det her, det står ikke til at redde. Og midt i den her situation, så når Flemming han hører om det, så oplever han, at Gud han siger til ham, at du skal snakke med din kollega, og så spørger du på lov at bede for hans barn, og tage det på sygehuset. Og han oplever det, at hans tro er rigtig lille. Men han oplever, at han kan ikke slippe det, så han alligevel går hen og så siger til den til hans kollega, er det okay, jeg tager på sygehuset og beder for din barn? Og det får han så lov til. Og så kommer han ind på sygehuset og bliver vist hen til barnet, og så ser han det der, at der er hud, hænger i laser på det her barn, og han tænker, en af de ting, jeg synes, Gud har givet mig, det er, at jeg lægger hænder på de syge, og jeg beder for dem, og jeg synes, at det er noget, jeg skal gøre, men hvor kan jeg lægge hånden? For der er nærmest ikke noget sted. Og så ser han, der er sådan en fod, og ser hun, der er lille tæer, og så ligger han lige, hvor er han lige tæer på det her lille barn. Og igen, hans tro var meget lille før, og hans tro var blevet endnu mindre, mens han så, hvor forfærdeligt det ser ud med det barn. Så han beder en bøn. Ikke nogen stor troensbøn, fordi man i samme går derfra, så tænker han, at hans første tanke på vej ud af sygehuset, det er, en weekend er forbi, at det barn er dødt. Han havde ingen tro på, at barnet ville overleve. Og så går han en weekend der, og så næste dag, så skal hans kone på arbejde igen. Og det første, der sker, når hun åbner døren på sygehuset, det er, at hun er ved at blive kørt ned, og sådan en 2-3-årig dreng har kørt sådan en 3-hjulet cykel. Så man er fuldstændig helbredt. Og han siger, at jeg havde ingen tro. Konen havde ikke nogen tro. Men hvad var det, der var det afgørende kraftige? Det var ikke størrelsen på troen. Det var, hvis det virkelig er Gud, der sender os. Når Jesus sendte disciplene ud, kraften var jo ikke noget, de havde i sig selv. Det var, at Jesus sendte dem. Det var, at Gud stod bag det. Og den Gud, som sagde i gang til, at jeg er jeres læge, som sendte os ud, som beder os om at bede for syge. Det afgørende i troen er ikke, hvor meget vi kan piske op i os selv. Det afgørende er at vandre i en lydighed mod Gud. Det som Jesus mønstrede for os og viste igen og igen. Jeg gør ikke noget af mig selv. Jeg siger ikke noget af mig selv. Hele mit liv er at blive i ham og give hans vilje plads og leve på den måde. Og så Jesus som svar på, giver os mere tro, så er det hans svar til. Han siger, det handler ikke om størrelsen. Selv den mindste tro. Han siger andre steder, at for mennesker er umuligt, men for Gud er alting muligt. Han løfter øjnene op, fordi man siger, at alt kan lade sig gøre. Det afgørende spørgsmål, siger han så med lignelsen, det er ikke dig, men hvem der er herre i det, om du er sendt for at gøre det, om Gud er med i det. Og så kan det være, at I tænker også, at man er pænt at være lovet, så sker det automatisk, når man så beder og lignende. Under alle omstændigheder så tænkte jeg, at det mønster, Jesus viser os, det er det mønster, vi skal gå efter i vores liv. Og jeg kan så godt lide det, som Paulus siger i 1. Korinther, så siger han, at jeg sårede Paulus valgte, at man herren giver væksten. Og for mig, den her slags ting, når vi bærer sådan det, så kan jeg så godt lide at sige, at jeg må gøre min del. Og min del ud fra Jesu mønster, det er, at jeg bliver bedre og bedre til at adlyde. Og så kan man sige, at det handler ikke bare om at bede for en syg, eller at bede et gennembrud. Det handler også om, at han giver mig en idé til at gå ind og snakke med naboen. Eller når han giver mig en idé til, at jeg kan bare mærke, hvorfor jeg tilskyndes, at den der person har det svært at gå hen og snakke med personen. Jesus levede hele sit liv på de tilskyndelser, han fik. Og så siger han til disciplene, det er det her, hvis I vil se mere tro, der ændrer noget, så handler det om at leve et liv, hvor I er underordnet. Hvor han får lov at bestemme. Ikke min vilje, men din vilje skal. Og jeg tror, at jo mere vi får, jeg synes ikke, jeg er nogen ekspert på det. Jeg vil ønske, at kunne fortælle alle mulige historier, men jeg tror virkelig på det, det Bibelen fortæller os. At sådan udfordrer Jesus os til at leve. Og jeg tror også på, ligesom når man så på lignende som vintræet, vi så før, jeg tror på, at frugterne kommer af det. Han siger, hvis I bliver i mig, og jeg bliver i mig, og jeg så bliver i mig en frugt. Så tror jeg, at nogle af de ting begynder at ske. Men hvor det sker på en måde, hvor det, hvad skal man sige, omstændighederne, eller det, jeg bad for, eller den visdom, jeg gav i min situation, at det sker ikke, fordi jeg er noget særligt. Men jo tættere jeg er forbundet med Gud, og jo mere jeg bliver sendt af ham, jo mere de idéer, jeg handler ud, den inspiration, jeg lever ud fra, jo mere det er ham, der står bag mig, så vil det bare have en virkning på omstændighederne. Fordi Guds kraft er grænseløs. Og igen, vores del, det er jo en vandring i al vores skrøbelighed og usikkerhed. Men vi er kaldet til at lide Jesus. Og det her, det er en af de primære modeller, han gav for sit liv. Sådan lever jeg, og som disciplen sagde, kan vi ikke få mere af det der tro, kan vi ikke få mere af det der gennembrud? Så siger han, hvis I vil have mere af det her liv, så handler det om at blive tættere forbundet med mig. At blive i mig. Lad mit ord blive i jer. Gør, hvad jeg beder jer om at gøre. Og så når vi oplever, at når I så går ud, så vil frugtbarheden, så vil bønnesvarene, så vil ting, så vil det ikke være jer, der skal få det til at ske. Men hvis det virkelig er mig, der sender jer, så er det mig, der vil have en virkelig overstændighed. Johannes 15, vers 5. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer meget frugt. Forskel for mig kan I selv ikke gøre. Og når man tager sammenhængen, hvis I læser igennem Johannes 15, ja, så taler han om at bede om hvad som helst. Ja, det er at se frugtbarhed af sit liv. Det er at se frugter og bønnesvar. Det siger han. Han siger, dem som de rene, som forbliver i mig, der vil være meget frugt, og det vil bringe ud af æren den frugt. Dem, som er adskilt fra mig, dem, som lever sit liv, hvor det ikke er mig, der sender, hvor det ikke er mig, som er i det, så siger han, det vil visne, det vil dø. I os selv er der ikke noget til at skabe de her ting, men der er en invitation for Gud til at komme tæt på ham. Det er jo tættere, vi kommer. Johannes 15, 10, der giver han et eksempel på sit eget liv videre, så siger han, hvis I holder min bud, vil I blive min kærlighed. Ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg levet. Jeg har gjort, hvad min fader bad mig om at gøre. Det er den måde, jeg blev i ham, og jeg har blevet i hans kærlighed. Når jeg siger, at I skal blive i mig, så er det det forbillede, jeg selv har levet. Bliv i mig, ligesom jeg har blevet i min fader. Og hvordan blev jeg i min fader? Jeg blev i min fader ved at gøre det, han bad mig om at gøre. Og så sammen så skaber det, det er der, der vil være sådan, og vi kan se det for jer som et levende træ, at der bliver frugter. Der bliver også beskæring, siger han om det, at jeg vil beskære jer. Og det er også en vigtig del af det. Hvis der skal være frugtbarhed i vores liv, og det ikke skal være mig, der kan tage æren for det, så vil der bare være beskæring, hvor at sandheden om os mennesker, det er, at når vi får frugtbarhed og sejr, så har vi en tendens til at tænke, at det er også mig, der er rigtig sejr. Er det også, at vi får vejle, eller det er bare også på Jylland, eller er det sådan? Så Gud, han giver os lidt med det, og tænker, nej, for mig, jeg steg den der tale, jeg holdt, det var nej, hvor var det godt der. Vi er så hurtige til det. Men en del af drømmen, jeg har sendt på Gud, det er, at han siger, nej, så beskærer jeg. Så kommer jeg synliggøre. Nogle gange, så bliver det også Peter, du tror, at det var dig selv, der gjorde det, så træder jeg lige skridt tilbage. Så får du lige lov til at prøve, hvordan det er, hvor meget salvelse der er over dit liv, hvis jeg lige træder skridt tilbage, og får lov at opdage det der. Det er ikke dig. Hvis der er noget mere at tale om i din liv, så er det Gud. Og hvis du får lov at stå alene. Og den måde tugter han også på. Så lidt for at opsummere. Når Jesus taler om det her tro som et selvspredt, så siger han, vær ikke så optaget af, hvor stor troen er. Vær ikke så optaget af at grave, hvor er troen, og hvordan er den inde i mig. Vær mere optaget af, at blive som Jesus og det liv, han levede, og så sige, Jesus, jeg vil være som dig. Jeg vil gøre det med mit liv, det du kalder mig til. Jeg vil lade dit ord udfordre mig, det som dit ord kalder mig til at gøre. Og så vil jeg forvente, at frugtbarheden kommer fra Gud, og sådan siger du i dit ord. Når jeg gør det, du beder mig om at gøre, når jeg handler på det, så bliver jeg mere og mere som dig, det mønster, du har lært mig. Og så siger han, der bliver frugterne af troen større, og der vil der kunne ske ting. Og igen, her vil, det kan godt være, at I tænker, men Peter, det er udfordrende det her, og vi risikerer at blive skuffet, og så vi risikerer, at vi begynder at gøre nogle ting, og så sker det ikke, og vi risikerer, at det kan føre folk på skuffelser og vild, og omveje, og vi beder for nogen, så bliver det ikke helbredt, og vi beder for gennembrødderen. Og der vil jeg bare sige til dem, at det er Jesus og det er ordet, I skal have det opgør med. Altså, I kan synes, men jeg formidler bare det, ordet siger. Og så tænker jeg, at det er noget af den proces, vi alle sammen skal have som kristne. At når ordet lover os mere i det, vi lever i vores eget liv, så skal vi ikke bare have en teologi, hvor vi kan se, at vi ikke forholder os til det. Så skal vi alligevel tilbage til at sige, Jesus, hvordan skal jeg forstå det her? Hvordan kan det her? Og hvis, igen, hvis der skal ændres noget, før jeg bliver ligesom Jesus, så er det mig, der skal ændres. Hvad kan der ændres i mig, så jeg kommer til at ligne mere det mønster? Jesus, som du er, vi er kaldt til at ligne dig. Hvordan kan dine ord med kraft, både tungt, men udrustning, udfordring, altså en spejl i vores liv, der hvor der er sygdom og synd i vores liv, det er den vandring, vi er på. Men der har vi så mange skønne løfter på Gud. Han siger, hvis I er på den vandring, hvis I bliver i mig, og mit ord bliver i jer, ligesom jeg blev i min far, og jeg gjorde, hvad han sagde, så vil der være mange frugter. Og så vandrer vi i det. Vi går også ydmyget, og så siger vi, jeg gør min del. Jeg gør det, jeg oplever, jeg skal gøre. Og Gud, så overlader det til dig. Så ser jeg ikke på, hvor stor min tro er, og forsøger at forklare det ude for mig selv. Men så siger jeg, jeg gør min del, Gud. Jeg oplever, jeg skal gøre det, og nogle gange fejler jeg. Nogle gange kommer jeg til at tage nogle tilskyndelser og snakke med nogen, og kom, siger noget dumt, eller jeg fejler totalt i. Går ind for at besøge naboen og siger, at det er det, jeg skal i gang i. Og kan man endda besøge naboen på et tidspunkt. Og så naboen har 3-4 gange haft problemer med at miste barn, så de har haft i maven. Og så lander jeg midt i, at det lige er sket igen. Så hun er i sorg, moren der. Og jeg spørger sig, om jeg kan få lov at bede for det. Det er muslimsk nabo, der siger nej til jer. Og jeg følte, at jeg dummede mig så gevaldigt i det der. Men jeg oplevede alligevel, at jeg var sendt. Det vil være virkeligheden om os. Altså nogle gange, når vi forsøger at leve Jesus ud og gøre og handle, hvad der er rigtigt at gøre, og følge inspiration, når vi får at leve det liv, som vi oplever, vi skal leve, så vil der være gange, hvor vi dummer os. Men det er okay. Det er okay. Og jeg tænker, at jeg vil langt hellere have en kristendom, hvor vi er de små og han er de store. Og hvor vores opgave er at give ham plads. Og hvor det er okay, han tugter os. Og okay, vi lærer hen ad vejen. Yes. Og så kan jeg så godt lide, det vil jeg bare slutte med. Det vigtigste tema, der er i Bibelen, det er ydmyghed. Og for mig det er det sådan en nøgleord ind i, hvad er det, der giver bønnen sin kraft. Fordi der står, at Gud han står, at de har mod imod, men de ydmyge viser han stor noget. Og for mig er det blevet sådan en primær lakmustest på at afprøve min kristne vandring og min tænkning og andre ting. Hvad er det, jeg gør på den her måde, jeg lever mit liv ud på? Lever jeg i ydmyghed, hvor jeg giver Gud lov at være den store, eller lever jeg i hovmod? Og så tænker jeg, det der som et ord, der går igen. Gud han hader hovmod. Han står imod der, hvor vi gør os til de store. Der, hvor vi, hvis vi skulle tage det der troens der, hvis vi pisker os selv op til, nu er jeg den store, nu tager jeg til bjerget, og jeg bliver mere og mere vis og mere og mindre. Så vil Gud så at sige, Gud kan ikke lide det der. Han står hovmod imod, men ydmyghed, der viser han stor noget. Jesus fortæller os en lignelse, hvor vi skal sætte os på den lave plads, sådan at Gud vil ophøje os. Og det tænker jeg egentlig, alle de her ting, at det er et vigtigt sådan nøgleord at få med sig. Hvordan vandrer jeg ydmygt i det her? Fordi Gud han elsker ydmyghed. Han får frem af ydmyghed. Han giver noget til ydmyghed. Hvordan undgår jeg stolthed og vandrer på en måde, hvor det handler om mig og pis mig op, fordi Gud han står det imod. Og så tænker jeg, hvis først man vandrer med det princip, så tænker jeg, så er man en god vandring. Så er man en vandring, som Gud er begejstret for. Han elsker ydmyghed. Og han i den grad har let ved at tugt os, der hvor vi dummer os. Yes. Er du okay med det? Ja. Jesus, tak fordi det er kæmpe forbillede, du har. Tak fordi du overstråler alt og alle. Og hvis vi har dig, Jesus, så har vi det. Og tak for hele vores liv. Handler om at lide dig, Jesus. Og vi er mindre end begynder. Vi er vildt små. Vi er som disciplene, der mens du var ved at forberede til døden på et kors, så kæmpede de om, hvem der var størst.
og havde ikke fattet ham.
Selv efter din døde opstandelse, så spurgte de dig, hvad er det nu, du var oprettet rent for Israel, din jødisk tænkning, hvor de stadigvæk bare virkelig, virkelig ikke havde forstået. Og Jesus, så må du ofte have det med os. Men tak fordi, at du har givet os Bibelen og de her skønne historier til at synliggøre, hvor meget større og bedre du er, Jesus. Og hvordan du rummer os skrøbelige mennesker, og så inviterer du os som disciplen med på en rejse sammen med dig. Hvor du sagtens kan rumme, at vi dummer os og har fejl og mangler, så du kunne rumme dine disciple, så du kunne rumme Simon Peter, der bekender, at han vil være den bedste og den største, og elsker dig mest, og så svigter dig allerstørst. Og så dog har du bedt for ham, genopretter ham. Det er så sagt, at det kan vi forvente af dig. Du siger, at jeg er med jer alle dage til verdens ende. Og det vil jeg bare sige ja tak. Og tak til en vandring i ydmyghed, Jesus, hvor du bliver den store. Hvor vores vandring bliver i tro at bringe ting til dig og at leve med dig. Og lad det være dig, der er Herre, der leder os og former os. Og her giver os modet til at handle på de ord. Giv os mod til at satse og følge de indskydelser og tanker, du giver os. Giv os mod til at spørge ind til menneskers liv, og ikke bare lade folk sejle, hvis vi oplever nogen, der har det svært. Her, giv os mod til at være, som du var, Jesus. Og tak for, at der er masser af barmhjertighed og noget hos dig, der hvor vi kommer langt, langt kort af den, du er. Jesus, det er dig, det handler om. Det er dig, det handler om. Og hjælp os derfor. For mere åbenbaring af, hvem du er, så vi kan komme til at ligne dig et lille smule mere.